Adrian Plisăcaru este invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Nu a fost un om rău, nu a dat în cap nimănui, doar lucruri mărunte. Curvie, puțin alcool, minciună, dar în rest a fost un om de treabă, spune el. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adrian, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Mă bucur să am ocazia să fiu în studioul radio.
De ce ai avut nevoie de Hristos? De ce ai avut nevoie de schimbare din moment ce erai un om bun, un om de treabă, un om moral, un om care își vedea de treaba lui, nu făcea rău aproape lui?
Trebuie mai întâi de orice răspuns să precizez că...
Făcea cel mult bine dacă îi plăcea și ei.
E vorba de binele sau de acel bine sau acea categorie de oameni buni pe care noi ne considerăm că suntem, dar acum știm că standardul lui Dumnezeu pentru oricine a citit Sfânta Scriptură este mult mai înalt de atât. Și ceea ce vreau să subliniez încă de la bun început este faptul că dacă inițial, înainte de a te întoarce și de a îl primi pe Hristos ca Mântuitor, tu te consideri bun pe baza unei autoevaluări comparative cu ceilalți oameni, și care evident este o evaluare subiectivă, după ce ajungi să te întorci la Dumnezeu și te împaci cu Dumnezeu și îți accepți și recunoști că ești un om păcătos și că ai nevoie de iertare, atunci autoevaluarea nu se mai încadrează în sfera aceasta a comparativului, ci te confrunți deodată cu standarde care țin de sfera absolutului.
La urma urmelor este vorba despre standard, despre sistemul de referință, la cine te raportezi.
Evident. Deci, într-o primă fază te compari cu oamenii, într-a doua fază te compari cu standardul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu prin Scriptură.
Și atunci nu poți să nu spui că Iov, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Doamne, când stau înaintea Ta și văd sfințenia și frumusețea Ta.
Așa este. Dar problema este că nu ajungi la cunoștința stării de păcat. Nu ai cum să ajungi până este cuvântul care îți face cunoscută starea păcatului. Starea de păcat în care te afli. Am folosit această analogie a gradelor de comparație. Mă refer la comparativ și la absolut pentru că sunt filolog ca formație și atunci evident folosesc noțiuni care îmi sunt mai familiare și poate dintre ascultători există între ascultători filologi și se pot relaționa la această modalitate de gândire.
Adrian, ca să nu îi mai aburim pe ascultători, spune-ne cum te-ai întors tu la Domnul?
Păi A fost o întoarcere graduală. Pavel spune în Sfânta Scriptură că cineva seamănă, altcineva udă, dar Dumnezeu face să crească. Sămânța a fost plantată de mult, dar a luat ceva timp ca ea să crească și să aducă rod. Am crescut într-o familie de oameni care nu erau întorși la Dumnezeu. Părinții mei, ambii profesori erau, dar vedeți paradoxul, considerăm că de obicei mediul acesta intelectual ar trebui să fie cel mai bine informat și din fericire situația nu era aceasta la mine în familie. Între timp mama s-a întors și ea la Domnul, tata încă nu a făcut acest lucru.
Dacă ești filolog, de multe ori invitații noștri au folosit această sintagmă, s-au întors la Domnul, m-am întors la Domnul, ne-am întors la Domnul. Ce înseamnă așa o explicație pentru toată lumea, această întoarcere la Domnul?
Pentru mine, pentru că vreau să tot ceea ce spun vreau să fie o mărturie personală și nu am pretenția de a exprima un punct de vedere al întregii intelectualități care s-a pocăit. A te întoarce la Domnul...
Să dea Dumnezeu să se pochească întreaga intelectualitate.
A Amin. A te întoarce la Domnul pentru mine înseamnă, unu, să recunoști că Domnul este creatorul și stăpânul suveran al Universului, să recunoști faptul că Universul este creat pe baza unor legi hotărâte de El și că aceste, sau în baza acestor legi, oamenii au un loc și un scop în univers și că scopul, unul din scopurile lor este să asculte, dacă nu primul, de Dumnezeu. În momentul în care nu face acest lucru, automat intri în stare de neascultare, evident, ori stare de păcat. În esență, păcatul este starea de neascultare față de cuvântul Domnului.
Și ce dacă?
Păi nu e nicio problemă, acum depinde ce vrei tu să faci mai departe. Dacă pentru tine viața se rezumă la ceea ce trăiești pe acest pământ și nu te afectează ceea ce se va întâmpla sau consideri că nu te afectează ceea ce se va întâmpla mai departe, atunci într-adevăr nu este nicio problemă. Acum, problema e că riscul pentru mine, de exemplu, și pentru mulți alții care au făcut același lucru, riscul este destul de mare. Și...
ce riști? Fiecare își trăiește viața cum vrea și pe unii mai prinde poliția, pe alții mai judecă Domnul, după cum spune Biblia, dar până la urmă fiecare merge înainte.
Dumnezeu spune așa, nu vă fie teamă de cei care pot ucide carnea, ci fie vă teamă de cei care, de cel care poate nimici și sufletul. Problema este că, deși carnea se duce în groapă sau alte destinații, sufletul este nemuritor și despre asta este vorba. E vorba despre eternitate și în ultimă instanță, dacă te satisface efemerul acestei vieți și dacă tu simți că viața are un sens așa cum se regăsește ea finită pe acest pământ, despre asta este vorba. Pentru mine, aceasta a fost una din neliniștile pe care le-am avut și din aceasta a fost lucrul care m-a frământat și din cauza căruia nu mi-am găsit niciodată pacea.
Care era sensul vieții tale înainte de a găsi sensul reprezentat de Hristos?
Păi nu prea era. Asta e problema. Adică poți găsi, dar e ca și e un lucru similar despre care povestesc cu cel pe care povestesc, despre care povestesc dependenții de droguri sau ei spun că în momentul
este fain să mergi spre niciunde, până la urmă tot atingi Parisul.
Problema, deci ei spun că în momentul în care își injectează doza, fie că este, nu știu, cocaină, droguri sau alcool sau orice altceva, ei se simt bine pe moment. Nu se simt oribil și nu pot trăi dacă nu fac lucrul respectiv. În momentul în care își revin și drogul începe să-și piardă efectul, starea este cumplită. Nu sunt nici fericiți și despre asta este vorba. Nici sănătoși, nici cum vreți. Toate lucrurile se degradează într-un mod accelerat. Și bineînțeles, noi ca și societate suntem alcătuiți din indivizi. Dacă indivizii nu sunt sănătoși psihic, fizic și moral, atunci întreaga societate, întreaga comunitate nu va fi sănătoasă.
Cui îi pasă de societate?
Bine, acum noi putem să ne mințim cât vrem că nu ne pasă, dar realitatea este că fiecăruia îi pasă. Și pentru că dacă nu i-ar păsa, dacă fiecărui individ nu i-ar păsa de sine însuși, atunci nu am mai avea problemele pe care le avem, pentru că nu am mai fi atât de egoiști. A nu-ți păsa de tine, într-un anumit sens, este o formă de altruist, ceea ce nici pe departe nu caracterizează societatea noastră. Pot să o caracterizeze multe cuvinte, dar acesta nu este unul dintre ele.
Părinții tăi au fost profesori. Ce au predat?
Mama este încă profesoară de engleză și franceză. Tatăl meu a ieșit la pensie, a fost profesor de educație fizică.
Tu ai ales să urmezi pe mama. Ai făcut facultatea de engleză-franceză.
Am făcut engleză-franceză. Ca specializare sunt profesor, dar n-am stat decât aproximativ un an de zile la catedră. Dar acesta este un subiect care la rândul lui se ramifică în foarte multe alte...
Te-au dat elevii afară din clasă.
Nu.
E cumplită viața de profesor.
Nu, sincer, uitați, sincer, deci chiar feedback-ul pe care l-am primit atât de la catedră, de la mediul didactic, de la profesori, de la școală, de la director, cât și de la elevi, de la părinții elevilor, a fost unul pozitiv și de natură să mă încurajeze. Problemele care m-au, sau cauzele pentru care am ieșit din învățământ au fost două. Unu, la vârsta respectivă, când termin facultatea, salariul unui profesor nu este nici pe departe de natură să poată susține un tânăr care își începe viața. E normal, la 20 de ani îți dorești niște lucruri pe care nu ți le poți permite și de care ai nevoie, în mod realist. În același timp și ceea ce e mai trist decât atât și mult mai serios, iar în același timp în curs de agravare în ziua de astăzi, este faptul că profesorii nu mai beneficiază de sprijinul de care ar trebui să beneficieze din partea părinților. Și iată cum ajungem tot la Dumnezeu și tot la moralitate, pentru că din păcate, familia ca instituție degenerează foarte mult, iar un profesor singur nu poate educa un copil. Oricât ai chinui, oricât de serios ai fi, oricât, și credeți-mă, este un efort foarte mare să fii un pedagog bun, pentru că nu se rezumă numai la ceea ce se întâmplă în clasă. E vorba de multă muncă de pregătire acasă și nu numai atât. Trebuie să te pregătești acasă, asta înseamnă timp suplimentar față de cele 8 ore pe care le ai. Asta înseamnă că din zi îți rămân foarte puține ore pentru tine, iar ce este mai rău de atât, faptul că deși investești acest timp, ești pus în situația în care nu se amortizează pentru că nu-ți ajung banii și atunci trebuie să faci alte activități, precum meditațiile. Asta automat te duce într-o formă de robie, de sclavie. Devii un sclav și, din păcate, dacă știu, odată satana se folosea de lipsa tiparului, de exemplu, ca să țină oamenii în tuneric și să-i țină sclavi unor doctrine sau altor lucruri, odată cu Gutenberg s-a finalizat era respectivă. Bine, încet, că nu dintr-o dată au apărut toate Bibliile tipărite, dar problema este că în secolul nostru...
S-a trecut la o altă eră, era televizorului și a internetului.
Nu știu dacă neapărat televizorul și internetul sunt doar două din instrumentele prin care diavolul ne înrobește.
Deci a fost perioada fără carte, apoi a fost perioada cu carte și acum din nou este perioada fără carte.
Este o perioadă fără carte, deși personal nu sunt neapărat adeptul citirii în format electronic, pe monitoare. Nu pentru că aș considera că nu e un lucru sănătos, ci pentru că așa sunt eu ca și personalitate, îmi este mult mai ușor să citesc pe suport de hârtie, pentru că fac adnotări, observații, gânduri la care mă întorc, revelații pe care mi le dă Dumnezeu și ideile, în momentul în care ți-au venit, dacă nu le notezi, riști să le pierzi câteodată pentru totdeauna sau să nu le mai ai când ai nevoie de ele. Dar știu că sunt oameni care citesc într-un mod eficient pe monitor, deci am astfel de cunoștințe. Nu aș merge într-acolo încât să condamn era tehnologică. Problema de care vreau să mă leg este alta, și anume faptul că toate activitățile în care ne implicăm ne duc într-o formă de sclavie, devenim sclavi prin faptul că nu mai avem timp pentru niște lucruri foarte importante, și mă întorc la ceea ce spuneam, anume familie, și nu numai familie, toți avem nevoie de timp personal pentru noi. dincolo de timpul pe care ți-l dedici familie, poți să fii foarte bine intenționat, poți să fii, vrei cu adevărat să fii un tată bun, să fii un soț bun, să fii un profesor foarte bun, ai nevoie de timp pentru tine. Și este foarte greu acum, reîntorcându-ne ca să închid ceea ce spuneam, pleci de la faptul că 8 ore, să bine, hai să zicem, nu stai 8 ore în mod în practică pe zi la școală, ca și profesor, dar 5 ore minimum stai, câteodată 6, poate chiar 7. Dincolo de acest timp, ai nevoie de timp în care să-ți pregătești lecțiile. Asta dacă vrei să fii cu adevărat performant. Dacă vrei doar să te duci să-ți iei banii și să, cum spunea, să aburești și să iasă cum au intrat copiii așa să iasă, s-ar putea să-ți ajungă timpul. Dacă vrei să fii cu adevărat bun, oricât ai fi de talentat, ai nevoie de un timp de pregătire. Gândiți-vă, dacă într-o zi ai 5-6 ore, fiecare are nevoie de timp individual de pregătire. Pe lângă asta sunt o groază de muncă pe hârtie care trebuie făcută, respectiv planuri de lecții, planificări și așa mai departe. Te pregătești pentru inspecții și nu numai, chiar îți trebuie lucrurile respective dacă vrei să le faci într-un mod util. Dacă le faci doar ca să existe, da, poți să le copiezi de undeva sau așa mai departe.
Deci în principiu te-ai întoarce la catedră dacă ar fi și condiții cât de cât decente.
Nu numai că m-aș întoarce, a fost o perioadă foarte lungă în care, sincer, și o perioadă de cum să spun, de decantare a ceea ce înseamnă personalitatea mea, darurile pe care le-am primit și chemarea, lucrarea la care sunt chemat.
Acum este mult mai bine pentru tine, traduci pentru diverse conferințe și probabil că este mult mai rentabil decât predatul la catedră. Ce înseamnă chemare? Vorbeai despre chemare. Ce chemare ai? Care este chemarea ta? Și probabil odată cu răspunsul la întrebarea asta să răspundem și la întrebarea mult anterioară. Cum te-ai întors, de fapt, la Domnul?
Mi-ai pus deja multe întrebări că am putea să ne întindem pe încă 2 ore de acum.
Le-am ținut minte pe toate cele anterioare la care n-ai răspuns.
Bun, haideți să începem, închid ceea ce începusem cu dacă m-aș întoarce. Da, m-aș întoarce și nu numai că m-aș întoarce. Intenționez să fac acest lucru, m-am gândit soluția în momentul acesta. Nu o regăsesc în sistemul public de educație. Din ce în ce mai mult simt că îmi vorbește Domnul de nevoia de a porni învățământ privat. Îmi doresc, sper să mă ajute Dumnezeu să reușesc să demarez o școală privată în care copiii să fie educați în spirit creștin. Asta nu înseamnă excluderea celorlalte puncte de vedere. Consider că pentru o alegere informată trebuie să ai la dispoziție informațiile și fiecare individ trebuie pus în situația în care, într-adevăr, alegerea să fie, neinfluențată, ca să zic, adică prin omiterea altor informații. Pentru că mai devreme sau mai târziu cineva te poate acuza că l-ai manipulat. Și nu despre asta. Creștinismul autentic nu presupune manipulare.
Biblia spune, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Spre deosebire de ce se spunea mai demult și se punea afirmația respectivă pe seama Bibliei, cum că Biblia spune, crede și nu cerceta. Nu e adevărat, e o minciună. Biblia spune, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun.
Exact. Asta înseamnă că dacă eu voi preda creaționism în școală, asta nu înseamnă că nu pot să am o lecție dedicată în care să explic ce a însemnat teoria darwinistă. Cât mai complet și faptul că Darwin însuși, dacă studiem, critica în domeniu, Darwin însuși a spus că confirmarea teoriei, validității teoriei, constă în găsirea acelor verigi intermediare. Atâta timp cât nu ai acele dovezi, teoria rămâne doar o ipoteză bine formulată, care trebuie luată în considerare, dar ai nevoie de dovadă.
S-au formulat o grămadă de alte ipoteze de-a lungul timpului, la fel de neveridice și neverificate, dar unele nici nu pot fi verificate, cum este, de exemplu, chiar teoria evoluționistă, decât la nivel teoretic. Și anume, structura, cărămida de bază a teoriei evoluționiste este mutația genetică. Deci a fost o supă primordială asupra căreia au căzut tot felul de radiații din cosmos și în felul acesta au avut acolo loc tot felul de mutații genetice și de la materie anorganică s-a ajuns la materie organică. Dar mutația genetică în proporție de 99% este destructivă. Abia 1% s-ar putea să fie constructivă. Asta înseamnă că mergem, da, înseamnă că mergem 99 de pași înapoi, unul înainte, 99 înapoi, unul înainte și ajungem la om. Cam complicat.
Da. E o carte foarte bună care cumva rezumă ceea ce spuneai. Se numește, nu știu cum au tradus titlul în limba română, este o carte scrisă de Lee Strobel, A Case for Faith. Și arată exact ce condiții ar fi trebuit îndeplinite pentru ca, într-adevăr, creația sau viața să poată apărea în condițiile despre care vorbeai. Acum, ceea ce vreau să spun, pentru că pornisem de la școală și ne vom întoarce la momentul întâlnirii cu Domnul, nu îmi propun ceea ce simt când vorbește Dumnezeu, nu este neapărat nevoia unei școli teologice, nu despre asta este vorba. Simt că există tocmai o problemă care ține de formarea de specialiști datorită unei lipse de interes care se regăsește în școlile publice și de sprijin pentru cei care încearcă de a descoperi exact ceea ce spuneam, chemarea fiecărui individ. Îmi place foarte mult să folosesc metafora lui Michelangelo. El spunea că în momentul în care primește un bloc de marmură, se uită, radiografiază, cam cum făcea Superman, radiografiază blocul respectiv și spune că doar îndepărtează ceea ce este în exces, pentru că el vede în acel bloc destinul, destinația acelui bloc de marmură și la ce este, ce trebuie să devină acel bloc de marmură. În același mod, îmi doresc foarte mult ca în momentul în care intră copilul în clasă sau tânărul în clasă într-o școală biblică, un formator să aibă acest reflex și responsabilitatea de a radiografia acel individ și să-și pună permanent întrebarea la ce este chemat acel om, ce daruri are, ce abilități a dat Dumnezeu și cam la ce l-a chemat, pentru că, din nefericire, bisericile sunt pline de oameni care s-au întors la Domnul și care sunt dezorientați, se bagă în lucrări la care nu că nu sunt chemați, dar îi încurcă pe alții și în același timp neglijează lucrări la care ar fi chemați. De ce? E o problemă aici de mentorat. Eu am resimțit acut lipsa unui mentor care să mă ajute să disting chemarea mea și apoi să mă ajute să-mi iau zborul în direcția chemării respective. Asta aș vrea să găsesc în școală și nu neapărat formație teologică, ci formare de specialiști care știu la ce sunt chemați. Prea mult, ani de zile, am încercat să formăm oameni după șabloane. Acum formăm ingineri, acum formăm, nu știu, agronomi, acum formăm... Nu. Trebuie să vezi care e alcătuirea aceea specifică a individului care îl face unic. Bine, acum știți undeva, adevărul undeva la mijloc, între ce am făcut noi și ce face Vestu. Că Vestu merge între așa o extremă, încât din dorința de a nu amputa cumva personalitatea individului, încurajează niște manifestări care deja duc într-o extremă foarte radicală și care nu are nicio treabă cu... nici cu moralitatea, nici cu... Deci, în ultimul rând, trebuie să ții cont de faptul că individul trebuie să fie în ascultare de Dumnezeu, dar cu el trebuie să construiești ceva, nu să distrugi.
Sunt Iisus a noastră viață, e în mâna ta, fă ce vrei cu ea. Azi trăim cu speranță. În curând, Iisus, noi te vom vedea. Pe pământ sunt semne care ele spun oricum, Iisus vine iar. Vegheatori în așteptare, bucuroși jertfim trupul pe altar. Nimeni și nimic în lume pe al nostru Domn nu ni va lua. Îl iubim, la toți vom spune, gloriei cântăm, aleluia, gloriei cântăm, aleluia.
Stimați ascultători, m-am tot chinuit să aflu și eu cum s-a întors Adrian Prisăcaru la Dumnezeu, dar probabil în episodul următor. Pentru astăzi, măcar mă bucur că am reușit să aflăm ce chemare are, și anume de a înființa o școală în care să fie la rang de cinste, într-adevăr, morala creștină, nu neapărat o școală teologică. Vă invit pentru episodul următor, poate totuși o să reușim să aflăm. Este un minus pentru mine ca și jurnalist că încă n-am descifrat această enigmă, dar sper în episodul următor să descifrăm. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.